Բարի լույս ու եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանը, ես Լիլիթ Հարությունյանն եմ, առաջիկա 15 րոպեներին առաջարկում ենք լսել։ Հայաստանում մարդու իրավունքների վիճակի մասին Amnesty International-ի զեկույցին արձագանքում է ընդդիմության ներկայացուցիչը։
Ըստ էության, այս զեկույցը խոսում է նրա մասին, որ ժողովրդավարության առումով մենք ունենք հետընթաց, և այն ինչը հեղափոխական ԿՊ-ականները բարձրաձայնում էին այն ժամանակ, հիմա ուղիղ հակառակ գործողությունների մեջ
են։ Իշխանականները խուսափում են անդրադառնալ իրավապաշտպանների գնահատականներին, պնդելով, թե դեռ չեն ծանոթացել զեկույցին։
Նախարարությունը փորձում է միավորել Գոյի թատրոնը Սունդուկյանի անվան ազգային ակադեմիական թատրոնի հետ, Գոյի անձնակազմը դեմ է նախագծին։
Իրանք եկել են ծրագրով, իրանք իրականացնում են ծրագիրը, մենք փորձում ենք պայքարել դրա դեմ։ Գիտեմ, որ ստեղից ոչ մեկ չի իջնելու ներքև, սա ընդհանրապես փակման ծրագիր է։ Տարբեր բաներ են, նա իր ֆունկցիան ունի, սա իր ֆունկցիան ունի, նա իր ձևը ունի, սա իր ձևը ունի։
Թուրքիայում նախընտրական շրջանի զարգացումները նոր թափ են հավաքում։
Թուրքիայի ընտրական գլխավոր հանձնաժողովը մայիսի 14-ին նշանակված նախագահական ընտրություններին մասնակցելու 4 թեկնածուների անունները հրապարակել։
Այս թեմաներին կանրադառնանք, բայց նախ ժամի լուրերը։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր եւ վաղը կմասնակցի ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենի կազմակերպած հանուն ժողովրդավարության երկրորդ գագաթնաժողովին, այն կանցկացվի Արցանց։ ԱՄՆ նախագահի վարչակազմը հրավեր է ուղարկել աշխարհի 120 առաջնորդների։ Երեկ Լաչինի շրջանում իր նորանշանակ հատուկ ներկայացուցիչ Մասիմ Մամեդովի հետ հանդիպման ժամանակ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը հայտարարել է. Այսօր ադրբեջանա-հայկական սահմանի ուղղությամբ շատ շահեկան դիրքեր ունենք, նրա խոսքով իրենք այդ դիրքերում ամրապնդվում են և այնտեղ էլ մնալու են։ Այսօր կհանդիպեն Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը և Իրանի արտգործնախարար Հոսեյն Ամիր Աբդոլահյանը։ Վերջինս աշխատանքային այցով ժամանել է Մոսկվա, ի թիվս այլ հարցերի կքննարկվի իրավիճակը հարավային Կովկասում։ Ինչպես հաղորդվում է, չի բացառվում, որ առաջիկա ռուս-իրանական բանակցությունները որոշակի հստակություն կմտցնեն 3 գումարած 3 ձևաչափով երկրորդ հանդիպման ժամկետների հարցում, ինչը ենթադրում է հարավային Կովկասի 3 երկրների՝ Հայաստանի, Վրաստանի, Ադրբեջանի, ինչպես նաև Ռուսաստանի, Իրանի և Թուրքիայի մասնակցությունը։ Ինչպես ավելի վաղ հայտարարել էր Լավրովը, Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը աշխատում է համապատասխան հանդիպման կազմակերպման ուղղությամբ և Թբիլիսիի համար դուռը բաց է մնում։ Մոսկվայում Իրանի դեսպանը 10-ին ասել է, որ Թեհրանը միշտ աջակցում է նման մեխանիզմին։ Կենսաթոշակային համակարգի բարեփոխումների դեմ բողոքի ակցիաները Ֆրանսիայում շարունակվում են, 3 կրկին տասնյակ հազարավոր մարդիկ են դուրս եկել մայրաքաղաք Փարիզի, ինչպես նաև մի շարք խոշոր քաղաքների փողոցներ, պահանջելով չեղարկել թոշակային տարիքի բարձրացումը, բարձրացման ուղված կառավարության որոշումը։ Փարիզում կրկին բախումներ են տեղի ունեցել կենսաթոշակային բարեփոխումների դեմ պայքարող ցուցարարների և իրավապահների միջև, չնայած այն հանգամանքին, որ կառավարությունը առանց խորհրդարանում քվեարկության հավանություն է տվել բարեփոխումներին, կիրառելով սահմանադրության 49.3 հոդվածը, ցուցարարներն ասում են, որ այս հոդվածի կիրառումը հակաժողովրդավարական է և շարունակելու են փողոց դուրս գալ։ Կենսաթոշակային բարեփոխումների հետագա ճակատագիրը կորոշի Ֆրանսիայի սահմանադրական խորհուրդը։ Այս եւ այլ լուրերի կարող եք ծանոթանալ ազատություն.am կայքում, շարունակում ենք թողարկումը։ Amnesty International միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունը հրապարակել է աշխարհում մարդու իրավունքների վիճակը 2022-23 թվականների զեկույցը։ Հայաստանում հավաքների ազատության վերաբերյալ զեկույցի հեղինակները գտնում են, որ հավաքների ազատությունը սահմանափակվել է բողոքի ցույցերի նկատմամբ իրավապահ մարմինների կողմից բռնի և անհամաչափ արձագանքի պատճառով։ պատճառով։ Կառավարության դեմ ուղված մի շարք բողոքի ցույցեր տեղի ունեցել անցած տարի ապրիլին, ապրիլից հունիս ընկած ժամանակահատվածում, որոնք պահանջում էին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը հայ-ադրբեջանական հակամարտության շուրջ բանակցությունների պատճառով։ Հաճախ բողոքները լինում էին լայնածավալ ցույցերի տեսքով, երբ ցուցարարները փակում էին փողոցները և վրաններ տեղադրում։ Հայաստանում մարդու իրավունքների վիճակի մասին Amnesty International-ի զեկույցին արձագանքում է ընդդիմության ներկայացուցիչը, ըստ ընդդիմադիր պատգամավորի, զեկույցում գրվել է այն, ինչը իրենք բարձրաձայնում էին մեկ տարի առաջ։ Լսենք նաև Ռաբուլ Ղադարյանին։
Անդիմադիր պատգամավոր Արծվիկ Մինասյանն ընդգծում է. Amnesty International միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպության մարդու իրավունքների վիճակի մասին տարեկան զեկույցում գրվել է այն, ինչ իրենք բարձրաձայնում էին մեկ տարի առաջ դիմադրության շարժման հավաքներին, ահազանգելով իրավապահները չափից ավելի ուժ են կիրառել կառավարության դեմ ուղված բողոքի ցույցերի ընթացքում։
Այո, հիմնականում մի քիչ ավելի մեղմ, բայց նույն գծի մեջ է։ Այո, կիրառվել է անհամաչափ ուժ, կիրառվել է չթույլատրված կամ անհարկի միջամտություն։
Հայաստանում հավաքների ազատության վերաբերյալ զեկույցի հեղինակները գտնում են, որ հավաքների ազատությունը սահմանափակվել է բողոքի ցույցերի նկատմամբ իրավապահ մարմինների կողմից բռնի և անհամաչափ արձագանքի պատճառով։ Կառավարության դեմ ուղված մի շարք բողոքի ցույցերն անցած տարվա ապրիլից հունիսի ընթացքում էին, երբ ընդդիմադիրները 44-օրյա պատերազմում պարտությունից հետո պահանջում էին վարչապետ Փաշինյանի հրաժարականը։ Միջազգային հեղինակավոր կազմակերպությունը հիշատակել է հունիսի 3-ի ընդդիմադիրների երթը կառավարական առանձնատների մոտ։ Ամենադաժան բախումներից մեկի ժամանակ, որը տեղի է ունեցել հունիսի 3-ին, ոստիկանությունն արձակել է խլացուցիչ նռնակներ և կիրառել չափից ավելի ուշ, որպեսզի թույլ չտան հազարավոր ցուցարարների մոտենալ Հայաստանի խորհրդարանի շենքին, ասված է զեկույցում։ Ըստ զեկույցի, 50 անձինք, ներառյալ 34 ոստիկաններ, բժշկական օգնության են դիմել, իսկ տասնյակ մարդիկ ձերբակալվել են մեջբերում եմ զանգվածային բռնություններին մասնակցել համար։ Իշխանությունների արձագանքը երբեմն եղել է անհամաչափ, ցրելով և ձերբակալելով հարյուրավոր անձանց և վիրավորելով տասնյակ մարդկանց, եզրակացրել են միջազգային կազմակերպության փորձագետները։ Ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության քարտուղար Արծիկ Մինասյանը ընդգծում է, մինչ օրս այս գործողությունների համար որևէ ոստիկան չի կանչվել պատասխանատվության։
Որևէ ոստիկան, որը բռնության է ենթարկել քաղաքացիներին կամ կիրառել է անհամաչափ ուժ, մեղադրանքի տակ չէ, խոսքի ազատության մասով խիստ համապատակումներ են կիրառվել, ըստ էության այս զեկույցը խոսում է նրա մասին, որ ժողովրդավարության առումով մենք ունենք հետընթաց, և այն, ինչը հեղափոխական ԿՊ-ականները բարձրաձայնում էին այն ժամանակ, հիմա ուղիղ հակառակ գործողությունների մեջ են, այսինքն ինչքան հնարավոր է վերահաստատում են իրենց բռնատիրական ձգտումները։
Իշխանականները խուսափում են անդրադառնալ իրավապաշտպանների գնահատականներին, պնդելով, թե դեռ չեն ծանոթացել զեկույցին։ Ամիսներ առաջ, դեկտեմբերին, ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը իրավաչափ էր որակել փողոցներ փակող ցուցարարների նկատմամբ ոստիկանների գործողությունները, և այդ ժամանակ խորհրդարան վերադարձած ընդդիմադիրներին հիշեցրել էր բռնության ենթարկված ոստիկանների մասին։
1.5 ամիս եւ ավել դուք եւ ձեր գործընկերները փողոցներում ոստիկաններին էլ գրկեցիք, էլ բրթեցիք, էլ հարվածեցիք, էլ վիրավորեցիք։ Ինչ հնարավոր էր արեցիք։ Տիկին Գասյանը մեջ բերում է մի Խաչմերուկի պատմություն, որտեղ ոստիկանների վրա քարեր նետեցին ու ասում է, ես նայել եմ, չեմ բարևել։ Իրանք պետք է ձեզ չբարևեն, որտեղ դուք այդ մարդկանց տեսնում եք ու հրարում եք, որ ձեր աջակիցները քարերով ոստիկաններին խփեն։ Ամեն տես դեպքում, երբ որ ոստիկանների նկատմամբ բռնություն է կիրառվելու, լինելու է համարժեք պատասխան, թող ոչ մեկ դրա մեջ չկասկածվի։
Շարունակում ենք թողարկումը։ Նախարարությունը փորձում է միավորել Գոյթատրոնը Սունդուկյանի անվան ազգային ակադեմիական թատրոնի հետ, վստահեցնելով, որ այդ պարագայում Գոյը կարող է ընդլայնել իր հնարավորությունները, իսկ Գոյի անձնակազմը դեմ է նախագծին, համարելով, որ այդ կերպ փորձում են լուծարել թատրոնը։ Տաթև Լազարյանին լսենք։
Գոյի փորձարարական թատրոնը Սունդուկյանի անվան ակադեմիական թատրոնի կազմում որպես բաժին ընդգրկելու նախագիծը հրապարակվել է թատրոնի օրը, մարտի 27-ին։ Օրինագծերի հրապարակման միասնական կայքում այն նաև հանրային քննարկման է դրված, դեռ գերակշռում են նախագծին դեմ ձայները։ Գոյի թատրոնում այս միավորմանը դեմ են դեռ այն պահից, երբ տեղեկացան նախարարության նման մտադրության մասին։ Հիմա հրապարակված է նաև նախագիծը, և Գոյի թատրոնի գեղարվեստական ղեկավար Արթուր Սահակյանն ասում է, դրան արդեն կարձագանք են իրավաբանները։
Փաստաբանները ուրեմն աշխատում են ու գլնի փաստաբանական պատասխան։
35 տարի Սունդուկյանի թատրոնի շենքի ձեղնահարկում գործող Գոյ թատրոնի գեղարվեստական ղեկավարը կարծում է, սա իրենց թատրոնի լուծարման, այլ ոչ թե թատրոնների միավորման ծրագիր է։
Իրանք եկել են ծրագրով, իրանք իրականացնում են ծրագիրը, մենք փորձում ենք պայքարել դրանը։
Օրինագծի հիմնավորումներին, որ միավորմամբ Գոյի թատերախումբը հնարավորություն կունենա իր ստեղծագործական նպատակներն իրագործելու համար լիարժեքորեն օգտվել Սունդուկյանի ողջ տարածքից, մեծ բեմից, գույքից, մասնագետներից, կընդլայնի միջազգային համագործակցությունն ու ստեղծագործական հնարավորությունները, Սահակյանը հարցով է արձագանքում.
Ում համարել այդ բարոկ փոխումները, կարող եք ինձ բացատրել, եթե մենք բոլորս հրաժարվում ենք դրանից։
Արթուր Սահակյանն ասում է, երկու թատրոնները հնարավոր չէ միավորել, դրանք բնույթով են տարբեր, իսկ իրենք ավելի շուտ դուրս կգան, քան կհամակերպվեն որոշման հետ։
Գիտեմ, որ ստեղից ոչ մեկ չի իջնելու ներքև, սա անգամայն փակման ծրագիր է, տարբեր բաներ են, նա իր ֆունկցիան ունի, սա իր ֆունկցիան ունի, նա իր ձևը ունի, սա իր ձևը ունի, սա իր տրամաբանությունը ունի, նա իր տրամաբանությունը ունի։ Այդ տրամաբանությունները ոչ թե միանալի չեն, ուղղակի հիմա տեսեք, կարող եք պատկերացնել Պիկասոն, չգիտեմ, Մարտի Վերսալյանի հետ ինչ-որ գործ նկարի, ասում են թատրոնը խանդոտ է, պատկերացնում եք թատրոնը ինչ է իրենից ներկայացնում, շնչավոր օրգանիզմ եւ ինքը այդպես է, դրա համար մի շնչավոր օրգանիզմը մյուսով չէ։
Թուրքիայում նախընտրական շրջանի զարգացումները նոր թափ են հավաքում, մայիսի 14-ին տեղի կունենան նախագահական և խորհրդարանական ընտրություններ։ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը, ով երկիրը ղեկավարում էր վերջին 9 տարիներին, իսկ մինչ այդ 11 տարի վարչապետ էր, փորձում է մնալ իշխանության ղեկին։ Ընդդիմությունը վերջապես ընտրեց միասնական թեկնածու և ակնկալում է համախմբել ամենատարբեր ընտրողների, որոնք տուժել են տնտեսական ճգնաժամից և ժողովրդավարական ինստիտուտների կործանումից։ Ավելի չ երկրաշարժը, որին երկիրը բացարձակապես անպատրաստ էր, այլ հարթություն տեղափոխեց նախընտրական քարոզարշավը։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
Թուրքիայի ընտրական գլխավոր հանձնաժողովը մայիսի 14-ին նշանակված նախագահական ընտրություններին մասնակցելու 4 թեկնածուների անունները հրապարակել։ Նրանք են գործող նախագահ, իշխող արդարություն և զարգացում կուսակցության առաջնորդ Ռեջեփ Էրդողանը, ընդդիմության միասնական թեկնածու ժողովրդահանրապետականների առաջնորդ Քեմալ Քılıçdaroğlu-ն և ևս երկու թեկնածուներ՝ Մուհամմեդ Ինջեն և Սինան Օղանը։ Վերջիններս կարողացել են 6 օրում ավելի քան 100,000 ստորագրություն հավաքել և առաջադրվել նախագահի թեկնածու։ Այլ հավակնորդներ, մասնավորապես ազգայնական կուսակցության առաջնորդ Դողու Փերինչեքը, առաջադրվելու համար չի կարողացել 100,000 ստորագրություն հավաքել և չի կարող առաջադրվել նախագահի թեկնածու։ Էրդողանը և Քılıçdaroğlu-ն իրենց առաջադրումը պաշտպանող ստորագրություններ ներկայացնելու կարիքը չունեն, քանի որ նրանց թեկնածությունը առաջադրել են խորհրդարանի խմբակցությունները։ Ընդդիմադիր 3 կուսակցություններ դիմել են ընտրական գլխավոր հանձնաժողով, պահանջելով չեղարկել Էրդողանի թեկնածությունը։ Նրանք պնդում են, որ Էրդողանը ընտրություններին մասնակցելու իրավունք չունի, քանի որ մինչ հիմա արդեն 2 ժամկետով նախագահ է եղել։ Սակայն խորհրդարանի խոսնակ Մուստաֆա Շենթոպի կարծիքով Էրդողանի առաջադրմանը խանգարող իրավական որևէ խոչընդոտ չկա։ Ըստ նրա բացատրությունների, իրավական փոփոխությունները կարող են վերաբերել միայն ապագային։ 2018 թվականի սահմանադրական փոփոխություններից հետո Թուրքիայում 1 անգամ ընտրություն անցկացվել, մեր նախագահը առաջադրվել և ընտրվել է միայն 1 անգամ, ասել են նա լրագրողներին, հավելելով, թե բանավեճը իրավական չէ, այլ քաղաքական բնույթ ունի։ Թուրքիայում սահմանադրական փոփոխությունների հանրաքվեն անցկացվել էր 2017-ին, ուժի մեջ մտել հաջորդ տարի 2018-ին։ Լավ կուսակցության խոսնակ Քուրշադ Զորլուն մարտի 27-ի ուշ երեկոյան տեղի ունեցած ասուլիսում հիշեցրել է, որ 2007 թվականի սահմանադրական փոփոխությունը պահանջում է, որ ցանկացած անձ կարող է նախագահի պաշտոնում ընտրվել միայն 2 անգամ, և նա ընդգծել է, որ այդ հոդվածը նույնությամբ տեղ է գտել 2017 թվականի սահմանադրական փոփոխություններում։ Ընդդիմության միասնական թեկնածու Քեմալ Քılıçdaroğlu-ն այսօր հանդիպելու է հայրենիք կուսակցության առաջնորդ նախագահի թեկնածու առաջադրված Մուհամմեդ Ինջենին։ Վերջինս ընդդիմադիր շրջանակների կողմից քննադատության է ենթարկվում Էրդողանի դեմ միասնական ճակատին չմիանալու համար։ Ընտրական գլխավոր հանձնաժողովը թեկնածուների վերջնական ցուցակը հրապարակելու է մարտի 31-ին։
Եթերում ազատության առավոտյան թողարկումներ, այն վարեց Լիլիթ Հարությունյանը.